ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობისა. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. საქართველოში 9 საათი და 1 წუთი სრულდება და ახლა მიკროფონს ნინო გელაშვილს ვუთმობ, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის. რუსეთის პრეზიდენტი შეერთებულ შტატებში ტურს იწყებს. ის სან-ფრანცისკოში ჩავიდა, დღეს მედვედევი ტვიტერის დამაარსებლებთან შეხვედრას გეგმავს. მედვედევის მიზანია რუსეთი ნედლეულით მომარაგებელი ქვეყნიდან მაღალი ტექნოლოგიების ქვეყნად და ინტელექტუალურ ცენტრად აქციოს. ამ შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტი კალიფორნიიდან ვაშინგტონში გაემგზავრება ბარაკ ობამასთან შესახვედრად. ორივე პრეზიდენტი მოგვიანებით კანადაში ჩავა, სადაც დიდი რვიანისა და დიდი ოცეულის სამიტები იმართება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს გენერალ სტენლი მაკრისტალს ხვდება. ობამამ განაცხადა, რომ სურს პირადად გენერალ მაკრისტალს მოუსმინოს, ვიდრე რაიმე ნაბიჯს გადადგამდეს, მათ შორის გენერლის გათავისუფლების ჩათვლით. მაკრისტალმა ბოდიში მოიხადა ჟურნალ როლინგ სტოუნსში გამოქვეყნებული სტატიის გამო, სადაც მისი სიტყვების ციტირებაა და გენერალი ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენსა და ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილ რიჩარდ ჰოლბრუკზე უარყოფით კომენტარს აკეთებს. ავღანეთში ნატოს ორი ჯარისკაცი და ერთ-ერთი პროვინციის ჯანდაცვის განყოფილების უფროსი მოკლეს. კუნდუზის პროვინციის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ ჯანდაცვის განყოფილების უფროსი მისავე კლინიკაში დამონტაჟებული ბომბის აფეთქებამ შეიწირა. ნატოს განცხადებით კი სამშაბათსა და ორ შაბათს ღამით ავღანეთის სამხრეთში ორი ჯარისკაცი დაიღუპა. ფინეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნობელის პრემიის ლაურეატი მარტი აჰტისაარი აცხადებს, რომ კოსოვო დარჩება დამოუკიდებელ ქვეყნად. მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს რეკომენდაციის მიუხედავად, რომელიც მიმდინარე წელს უნდა გამოქვეყნდეს. აჰტისაარი იყო გაეროს საგანგებო წარგზავნელი კოსოვოს სტატუსის შესახებ პროცესში. დღეისთვის გაეროს წევრი 192 ქვეყნიდან 59-მ აღიარა კოსოვოს დამოუკიდებლობა. ეუთომ თურქეთს მოუწოდა მოხსნას შეზღუდვა ისეთ პოპულარულ ვებსაიტზე, როგორიცაა YouTube და პატივისცა სიტყვის თავისუფლების საერთაშორისო სტანდარტს. შარშან თურქეთის ხელისუფალთა მიერ 5000-მდე ვებგვერდი გახდა მიუწოდებელი, ან შენელ და მათი მოქმედება. თურქეთმა 2007 წელს მიიღო კანონი, რომელიც ნებას რთავს ხელისუფლებას შეაჩეროს პორნოგრაფიული და უზნეო ვებგვერდები. ეს კანონი მთავრობას საშუალებას აძლევს გააკონტროლოს ინტერნეტის მოხმარება. შედგა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის ვიზიტი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. გაიმართა შეხვედრები გერმანიის საგარეო საქმეთა ფედერალურ მინისტრთან, გერმანიის სახელმწიფო ფედერალურ მინისტრთან. შეხვედრებზე მხარებმა განიხილეს საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის არსებული ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის საკითხები. ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესრელიზში. გერმანულმა მხარემ გამოხატა კმაყოფილება საქართველოში არსებული სტაბილური და მზარდი ეკონომიკური მდგომარეობის მიმართ. მაღალი შეფასება მისცა მიმდინარე წლის 30 მაისს ჩატარებულ თვითმართველობის არჩევნებს. შეხვედრებზე ასევე დეტალურად იყო განხილული საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით, საქართველოს ურთიერთობა ევროკავშირთან და მისი მონაწილეობა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინიციატივასა და სხვა რეგიონულ საკითხებში. მასწავლებელთა საერთაშორისო ორგანიზაცია განათლების ინტერნაციონალი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პედაგოგთა და მეცნიერთა პროფკავშირის უფლებების დაცვისკენ მოუწოდებს. განათლების ინტერნაციონალის საგანგებო კომისიის წარმომადგენელმა დომინიკ მარლეტმა განათლების მინისტრთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ პედაგოგთა პროფკავშირის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მან დიმიტრი შაშკინს დეტალურად გააცნო პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის მოთხოვნები და მათი პროტესტის მიზეზები და მოუწოდა ხელი შეუწყოს პროფკავშირის საქმიანობას და არსებული პრობლემების გადასაწყვეტად მათთან დიალოგი აწარმოოს.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ახლა თქვენს ყურადღებას შევაჩერებ ანონსზე, ანუ იმ ამბებზე, რომელთა შესახებ წინასწარ არის ხოლმე ცნობილი და დავით ჩაგანავას მოუსმინოთ.
ახალი ლიდერები და მათი შემოქმედებითი ინტელექტუალური და სოციალური პოტენციალი ახალი ამბები საქართველოს ოფისში მკვალი მაგიდის გარშემო. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ვეფხისტყაოსნის ახალი გამოცემის პრეზენტაციას მართავს. ქართველი ემიგრანტები კი პარლამენტის შენობის წინ საპროტესტო აქციას გეგმავენ. გამოფენა შორის, in between, 21 საუკუნის ახალგაზრდა ქართველი მხატვრები დაბადებასა და სიკვდილზე, ევროპასა და აზიაზე, ომსა და მშვიდობაზე, ინტიმურსა და საჯაროზე. კვალმაგიდას მართავს მეცნიერებათა პროკავშირიც. გაერთიანება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უპირისპირდება. გავუსვით საქართველოს საზღვრებს მსოფლიო. ლონდონში საერთაშორისო მოვლენათა სამეფო ინსტიტუტში მოხსენებას წაიკითხავენ, რომელსაც მეცნიერები და სტუდენტები ესწრებიან თემა ჩრდილოეთ კავკასიაში ტერორიზმის პრობლემა. ინსტიტუტის მონაცემებით ამ რეგიონში ტერორიზმის საფრთხეები გაზრდილია. პრაღაში კიდევ ერთი კონფერენცია იმართება ტერორიზმის თემაზე, ოღონდ ახლა უკვე საზღვრებს გარეშე. საქმე კიბერტერორიზმს შეეხება. მსოფლიო ნარკოტიკების მდგომარეობაზე გლობალური 2010 წლის რეპორტი ქვეყნდება გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის ოფისის მიერ. სადაც ნარკობიზნესზე, ნარკოტრაფიკინგზე, მოხმარებაზე და ნარკოტიკების წარმოებაზე მსოფლიოს მასშტაბით ინფორმაცია შედის. მოლდოვა დამოუკიდებლობის გამოცხადების 20 წლის თავსაღნიშნავს.
ეს გახლავთ მცირე ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ, რომელიც დათო ჩაგანავამ გაგვაცნო და ახლა კი მოკლედ გიამბობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსზე, რომელზეც უფროსლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან.
გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ ჩაიარა საგადასახადო კოდექსის პროექტის განხილვამ გუშინ საპარლამენტო კომიტეტში.
ის წინადადებები რაც იქნება შემოსული, იქნება ძალიან დაწვრილებითი განხილვის საგანი. რასაკვირველია, არ არის ინტერესი, რომ საზოგადოების რომელიმე ფენის გომარეობა გაუარესდეს, არამედ პირიქით კოდექსი მიმართულია საშუალო და მცირე ბიზნესის უფრო მეტი დაცვისაკენ და შედეგები ერთად იქნება მიღწეული.
საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში მაისში შეტანილი ცვლილების წინააღმდეგ გამოდის.
ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები მიიჩნევა, რომ 34 სეკუნდა მუხლის ამოქმედებით საქართველოს სახელმწიფო იგნორირებას უკეთებს სტრასბურგის სასამართლოს მიერ გამოტანილ გამამართლებელ გადაწყვეტილებებს და დაზარალებული ადამიანები, რომლებიც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გაამართლა, ვეღარ ახერხებენ სამართლიანობის აღდგენას საკუთარ ქვეყანაში.
საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველომ საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა.
ინფორმაციის მოწოდების მხრივ ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩეოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომელმაც 4-დან 4-ვე განცხადებაზე გვიპასუხა ამომწურავად, უზენაესი სასამართლო იგივე მაჩვენებლით, ანუ 100%, კონტროლის პალატა და პარლამენტი. რაც შეეხება ყველაზე სავალალო მაჩვენებელს, ამით გამოირჩეოდა საქართველოს პროკურატურა.
სწორედ ამასთან დაკავშირებით დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი იქნება საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის კვლევის კოორდინატორი მარიამ ხოტენაშვილი. და აქ უშე გახსენებთ ჩვენს SMS ნომერსაც 1510, გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. განაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში 9 საათი და 8 წუთი სრულდება. საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო საგადასახადო კოდექსის ახალი, ეგრეთ წოდებული რევოლუციური პროექტის განხილვა. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე მისულმა ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ახალი კოდექსის მიზანია საგადასახადო სისტემის მიმართ ნდობის გაზრდა, ბიზნესის ლეგალიზაციის ხელშეწყობა, ბუნდოვანი დებულებების აღმოფხვრა და ადმინისტრირების გაიოლება. ჯიმშერ რეხუაშვილი გეტყვით უფრო მეც იმაზე, თუ რატომაა რევოლუციური საგადასახადო კოდექსის პროექტი და რას უწუნებენ მას.
ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საგადასახადო კოდექსის პროექტი თითქმის სრულად 98%-ით განსხვავდება მოქმედისაგან. მინისტრის კახაბაინდურაშვილის თქმით, იცვლება არამხოლოდ ცალკეული დებულებები და საპროცენტო განაკვეთები, არამედ მთლიანად სახელმწიფოს მიდგომა გადასახადების აკრებვისადმი.
კოდექსში მთავარი პრინციპი, რასაც ჩვენ გასუსვათ, ეს არის შედარებით ალბათ 17-ე, მაგრამ თავის დროზე გამართლებული კოდექსთან გადასვლა პროკონირო ადმინისტრირებაზე, რაც ეს კოდექსი დაყובה, გადახდა უფლებების გაცილებით მეტი დაცვა ჩვენს მიერ წინა საარჩევნო პერიოდში მიცემული დანაპირები ჩვენი გუნდის მიერ, მათ შორის ბატონი გიგი უგულავას მიერ მიცემული დაპირება შეღავათ ცირემბეზე მეტარმეებისთვის.
ხახა ბაინდურაშვილი ამბობს, რომ საგადასახადო კოდექსის პროექტის მთავარი სიახლე ბიზნესის კატეგორიებად დაყოფა. შემოდის მიკრო და მცირე ბიზნესის ცნებები და დაბეგვრის შესაბამისი რეჟიმები. მიკრობიზნესის კატეგორიაში ექცევიან 30,000 ლარამდე წლიური ბრუნვის მქონე ფიზიკური პირები, რომლებიც არ იყენებენ დაქირავებულ პირთა შრომას. ამ კატეგორიის ფიზიკური პირები გათავისუფლებული იქნებიან საშემოსავლო გადასახადისაგან. მცირე ბიზნესის კატეგორია კი მოიცავს იმ საქმიანობას, რომლის წლიური ბრუნვაც არ აღემატება 200,000 ლარს და იბეგრება მხოლოდ 3-5%. კოდექსში შეტანილ ამ სიახლეს იწონებს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი ჭირაქაძე.
მცირე შემთხვევაში აღრიცხვის წარმოება და ვთქვათ ოპერაციების წარმოება, ისე როგორც სხვა ბიზნესი აკეთებს, ფაქტიურად შეუძლებელია. ანუ მცირე ბიზნესს ნამდვილად უნდა ქონდეს უფრო მეტი შეღავათი, უნდა მათთვის აღრიცხვა ხდებოდეს უფრო მარტივად. ყველაფერს თავისი ხარვეზი აქვს, ანუ იდეალური სისტემა არ არსებობს, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, მაგრამ ჩვენ როგორც კი მცირე ბიზნესს დაავალეთ, რომ ისევე იმოქმედოს როგორც სხვა ბიზნესი, ფაქტიურად გაცილებით მეტი პრობლემები შეექმნება მათ.
საგადასახადო წნეხის დიფერენცირებას იწონებენ საქართველოს პარლამენტშიც. გარდა ამისა, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანი სიახლეა ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის შემოღება და აუდიტორთა უმაღლესი საბჭო შექმნა.
გარკვეულებულად, რომ აღნიშნული ხელშეუწყოს ბიზნესის გაიგოლებას და ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას და მხოლოდ პროგრესულ ბიზნეს გარემოში არის შესაძლებელი დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა.
საპარლამენტო უმრავლესობისაგან განსხვავებით, საგადასახადო კოდექსის პროექტს არაერთი ხარვეზი უპოვნეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ კრიტიკას ვერ უძლებს კოდექსის ის პუნქტები, რომლებიც აუცილებლად გამოიწვევს განათლების გაძვირებას.
სახელოვნებო სკოლები, მუსიკალური სკოლები, სპორტსკოლები, დამატებითი ღირებულების გადასახადით იბეგრებიან, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ სპორტსკოლაში უნდა იაროს სიტყვას თქვა ბაინდურაშვილის შვილმა, მაგრამ ჩვეულებრივი დიდი მოქალაქეშვილი სპორტსკოლაში ვერ ივლის.
კოდექსის პროექტის მიხედვით დამატებული ღირებულების გადასახადით ასევე დაიბეგრებიან უმაღლესი სასწავლებლები. ფინანსთა მინისტრის განმარტებით სიახლის მიზანი მცირე ბიზნესიდან დაკლებული შემოსავლის კომპენსირებაა. ამასთან კახაბაინდურაშვილი დარწმუნებულია, რომ კოდექსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას.
უმაღლესი სასწავლებლების დერეგის გაზრდა გამოიწვევს უმაღლესი სასწავლებლის მეპატრონეების პიროვნებისთვის ნაკლები თანხის ჩადებას ჯიბეში.
ფინანსთა მინისტრის ეს არგუმენტი არადამაჯერებლად ეჩვენათ როგორც ოპოზიციის, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც. თუმცა, როგორც ვიცესპიკერი რუსუდან კერვალიშვილი ამბობს, კოდექსის პროექტი განხილვის სტადიაშია და დამტკიცებამდე მასში არაერთი ცვლილება შევა.
წინადადებები რაც იქნება შემოსული იქნება ძალიან დაწვრილებითი განხილვის საგანი. რასაკვირველია, არ არის ინტერესი რომ საზოგადოების რომელიმე ფენის გომარეობა გაუარესდეს, არამედ პირიქით კოდექსი მიმართულია საშუალო და მცირე ბიზნესის უფრო მეტი დაცვისაკენ და შედეგები ერთად იქნება მიღწეული.
სავარაუდოდ ახალი საგადასახადო კოდექსი ძალაში 2011 წლიდან შევა, თუმცა მანამდე მას საქართველოს პარლამენტში განიხილავენ და უყრიან კენჭს.
ჯიმშერ რეხიაშვილი საუბრობდა საგადასახადო კოდექსის ახალ პროექტზე. და ახლა პირდაპირ ხობში გადავინაცვლოთ. ხობის საკრებულო დაკომპლექტებულია. მაშინ სამი ოპოზიციონერი ირიცხება. ისინი ფრაქციის შექმნას აპირებენ და სინანულს გამოხატავენ იმის გამო, რომ არც არაფერი შეცვლილა. ამბობენ, რომ ახალი საკრებულო გაჭრილი ვაშლივით გავს წინას. თეა აბსარიძეს მოუსმინოთ.
ხობის ახალი საკრებულო მუშაობას შეუდგა. მასში 28 წევრი მართლ პარტიას, 3 კი ოპოზიციას წარმოადგენს. პირველ ხდომაზე თავმჯდომარის მოადგილისა და კომისიის თავმჯდომარეთა ბინაობა გაირკვა. ოპოზიციის წინააღმდეგობის მიუხედავად, ხმათა უმრავლესობით თავმჯდომარედ წინა მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა ჭახონელიძე აირჩიეს. მოადგილე უმრავლესობის წევრი კახაბუკია. იგი მანამდე ხობის გამგებლის მოადგილედ მუშაობდა. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი საკრებულოში ბეჟან ბერაია ამბობს, რომ ახალ საკრებულოში ცვლილებებს ამაოდელოდა.
ველოდებოდი ხობის საკრებულოში, ამ ახალ საკრებულოში გარკვეულ ცვლილებებს, ველოდებოდი თანამდებობრივ ცვლილებებსაც, მაგრამ ეს არ განხორციელდა. ყველაფერი დარჩა ძველებურად. ყველა კომისიის თავმჯდომარე არის ესე ფის ადამიანები, რომლებმაც ამ 4 წელს განმავლობაში თავისი მოღვაწეობით გაითქვეს სახელი ხობში და დარჩა ესე ძველი საკრებულო, რომელიც ფუნქციონირებდა. არაფერი ცვლილება ხობის საკრებულოში არ მომხდარა.
კონსერვატორის საკრებულოს წევრი მამუკა ქარდავა მიზნად ფრაქციის შექმნას ასახელებს.
საკრებულოს თავმჯდომარისა და არც ერთი კომისიის თავმჯდომარის ხარი არ დამიჭერია, იმიტომ რომ ჩვენ მხარდაჭერა მაგათ არ ჭირდებოდა, იმიტომ რომ ისედაც უმრავლესობა არიან, ჩვენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ვაპირებთ უახლოეს ხანში ფრაქციის შექმნას ხობის საკრებულოში და იქ ვაპირებთ ჩვენი საკითხების გატანას კომიტეტებში და კომისიებში მუშაობას და ჩვენი გასაკეთებელი იმედია იმ ფრაქციის შიგნით გაკეთდება.
ნაციონალი მურმან ბუკია, რომელიც საკრებულოს უხუცესი წევრია, სამანდატო საპროცედურო კომისიას ხელმძღვანელობს. მისი განცხადებით:
ახალი მოწვევის საკრებულო შეუდგა მუშაობას. საკრებულოში არის მრავალპარტიულობა, იქნება სხვადასხვა აზრი, მსჯელობები, მაგრამ ეს არ იქნება, რომ ჩვენ დაუპირისპირდებით ერთმანეთს. საერთო ჯამში ყველანი ხობელები ვარ და ყველანი გავაკეთებთ საერთო საქმეს, მომსახურებით ჩვენს იმ ამომრჩეველს, რომელმაც ჩვენ ამისთანა უდიდესი ნდობა გამოგიცხადა. ვიმუშავებთ ისე, როგორც საჭიროა, როგორც ამომრჩეველს ჭირდება და ჩვენ სახელმწიფოს ჭირდება.
ხობის საკრებულო გამგებელს ორი კვირის ვადაში აირჩევს. თეი აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
საქართველოში 9 საათი და 15 წუთი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინს კვირდებიან სინოპტიკოსები. ხანია ერთი იდეა მიტრიალებს თავში. იდეა რა? აი დასაწერად რომ გამოდგება ისეთი იდეა. მაგრამ დაწერასაც ხომ შნოდა დრო სჭირდება და დღეს ვერც ერთი მონაკვეთი ვერ გამოვნახე ისეთი რომ დავჭდე და დავწერო. კაცმა არ იცის ბოლოს რა გამოვა, მაგრამ ასეა. იდეა თუ არ განახორციელე, ვერც ვერასდროს გაიგებ რა ბედი ეწევა მას. აი მაგალითად ამინდის გარშემოც მიტრიალებს ხოლმე იდეები, მაგრამ იდეები ამინდის შესახებ იმით არიან პრივილეგირებულნი სხვა იდეებისაგან განსხვავებით, რომ მათ მაქსიმუმ 24 საათში ერთხელ ფრთა ესხმება და დადიან ასე ფრთა შესხმულები და გაყოყოჩებულები. აქ მივატოვოთ იდეები და უნდა გითხრათ, რომ ქუთაისში ნაწილობრივ ზიანი დღე და 33 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდში, 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, ნავარაუდებია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, პლუს 25 და ასევე მცირე წვიმა ელჭექით იქნებაო ამბროლაუში, ცვალებად იქ მოღრუბლობა და 32 გრადუსი სითბოა ნავარაუდების სოხუმში, ასევე ცვალებადი მოღრუბლობა და პლუს 30 იქნება ბათუმში, ზიანი დღე და 30 გრადუსი სითბო უნდა იყოს გორში. ასევე მზიან დღესა და 28 გრადუს სითბოს წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები ცხინვალში. წვიმიანი დღე და 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ყაზბეგში. მზიანი დღე და პლუს 33 იქნება თელავში. ხანმოკლე წვიმასა და 34 გრადუს სითბოს წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები რუსთავში. ანალოგიური ამინდი იქნება თბილისშიც, პლუს 34 და ხანმოკლე წვიმა. აი ესეც ასე. კიდევ ერთი ფრთაშეცხმული იდეაც დასრულდა. იმედია, რომ დღეს საღამოს გუშინდელი ვით არიწვიმებს და ცათავზე არ ჩამოგვექცევა. საქართველოში 9 საათი და 17 წუთი შესრულდა, განმოგრძობთ გადაცემას. საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში მაისში შეტანილი ცვლილებების წინააღმდეგ გამოდის და 34 სეკუნდა მუხლის გაუქმებისთვის აპირებს ბრძოლას. რითი წინააღმდეგება ხსენებული დამატება საქართველოს კონსტიტუციას, როგორ უპირისპირდება ის ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას და როგორ ზარალდებიან ისედაც დაზარალებული ადამიანები? თემას ლელა კუნჯულია განახცობს.
ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსისთვის მაისში დამატებული 34 სეკუნდა მუხლი აქცენტს ახლა დაღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების დაუშვებლობაზე აკეთებს. ყურადღება აღარ ექცევა იმას, თუ რა დონეზე და ვინ შეიძლება აღმოაჩინოს ამა თუ იმ საქმეში ახალი და ხშირად საკმაოდ საყურადღებო გარემოებები. ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ 34 სეკუნდა მუხლის ამოქმედებით საქართველოს სახელმწიფო იგნორირებას უკეთებს სტრასბურგის სასამართლოს მიერ გამოტანილ გამამართლებელ გადაწყვეტილებებს და დაზარალებული ადამიანები, რომლებიც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გაამართლა, ვეღარ ახერხებენ სამართლიანობის აღდგენას საკუთარ ქვეყანაში. დაზარალებულთა ასეთ კატეგორიასთან არაერთხელ ჰქონია საქმე ქრისტიან დემოკრატ ნიკოლოზ ლალიაშვილს, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ოპოზიციისთვის განკუთვნილ ერთადერთ ადგილს იკავებს.
Ჩვენ ადმინისტრაციული საქმეები დიდი ნაწილი ეხება საქმეებს სამსახურიდან უკანონოდ დათხოვნის, იქ თქვათ სოციალური უფლებების დარღვევის და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ის ადამიანები, იმ ადამიანების საჩივრები, რომლებიც მოყვნენ ადმინისტრაციული აპარატის წნეხის ქვეშ. საქართველოს სახელმწიფო მზად არის ამ ადამიანებს გადაუხადოს გარკვეული კომპენსაცია, რასაც სტრასბურგი მას გააჩერ. იქამდე იმ თავხედობამდე არ მივსულვართ, რომ ამაზეც უარი თქვათ, მაგრამ სამაგიეროდ ამ ადამიანების გამართლება ახდენთ.
ლალიაშვილი ამბობს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ბოლომდე აღუსრულებლობით საქართველოს სახელმწიფო იგნორირებას უკეთებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას, რადგანაც მას არ ანიჭებს უპირატეს იურიდიულ ძალას შიდა სახელმწიფოებრივ ნორმატიულ აქტებთან მიმართებით. ამ ლოგიკით აშკარად ირღვევა კონსტიტუციის მოთხოვნებიც. მაგალითად, მოქმედი კონსტიტუციის მეექვსე მუხლის თანახმად საქართველოს კანონმდებლობა შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებას ან შეთანხმებას, თუ იგი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა შიდა სახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტების მიმართ. ქრისტიან დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 32 სეკუნდა მუხლი სერიოზულ დამაპრკოლებელ ფაქტორს წარმოადგენს ქვეყანაში მართლმსაჯულების განხორციელების გზაზე და გამოყენებული იქნება ყველა ბერკეტი, რომ ეს მუხლი არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს. ლალიაშვილი საკონსტიტუციო სამართალწარმოების გზაზე დახმარებას ყველა დაზარალებულს პირდება. ქრისტიან დემოკრატების მიერ წამოწეულ პრობლემას მეტად საყურადღებოდ მიიჩნევს სტრასბურგის სასამართლოსთან მიმართებით საკმაოდ დიდი პრაქტიკის მქონე ადვოკატი ლია მუხაშავრია. ის თვლის, რომ ერთი მხრივ ამით სახელმწიფო მოხელეები დასცინიან დაზარალებულ ადამიანებს, რომლებმაც 6-7 წლიანი ბრძოლის შემდეგ სამართალს საზღვარგარეთ მიაგნეს, და მეორე მხრივ სახელმწიფო მოხელეები დაუსჯელობის გამო კიდე უფრო წახალისდებიან.
ჩვენი კანონმდებელი და ჩვენი სახელმწიფოს პოლიტიკური ელიტა უფლებას აძლევს საჯარო მოხელებს, რომლებიც ადმინისტრაციულ ორგანოებში მუშაობენ და ადმინისტრაციულ ორგანოს თანამდებობის პირები არიან, გააგრძელონ თავიანთი უკანონობა და თავგასული საქმიანობა, მათ მიერ მიღებული კანონის გადაწყვეტილებები სამი დღეში დარჩება ძალაში და არანაირად აღარ გადაისინჯება, თუნდაც ევროსასამართლომ სხვას რომ ეს რა მომხდარაო.
საჯარო მოხელეთა უკანონობისა და თავგასულობის პრევენციის ერთადერთ გზად ლია მუხაშავრია თვლის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების კვალდაკვალ პროკურატურის მიერ გამოძიების ავტომატურ რეჟიმში დაწყებას და იმ კონკრეტული საჯარო პირის დადგენას, რომლის უკანონო ქმედების გამოც სახელმწიფო ბიუჯეტს დაზარალებულისთვის კომპენსაციის გადახდა უწევს. თუმცა ამგვარი მიდგომისთვის უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია პოლიტიკური ნება.
თქვენ ლელა კუნჭულიას სიუჟეტს უსმენთ. საქართველოში 9 საათი და 21 წუთი შესრულდა. განვაგრძობთ გადაცემას და სტუდიაში ეკონომიკური სიახლებით რეზო საყევარიშვილი შემოგვიერთდა.
ელამშვიდობისა, როგორც ვარაუდობდი, ზაფხულის ძირითადი ეკონომიკური ფრთება კვლავაც ახალი საგადასახადო კოდექსია, რომლის თანახმადაც რამდენიმე პროდუქტზე სააქციზო გადასახადის დღესმოქმედი ნორმა შეიცვლება. კოდექსის მიხედვით შავიდა ფერადილი თონების ჯარტის ექსპორტი ტონაზე მანამდე მოქმედი 60 ლარის ნაცვლად 120 ლარი დაიბეგრება. აქციზის გადასახადი ორმაგდება სპირტიან სასმელებზე ზღვინის გარდა. პროექტის თანახმად ადგილობრივი და იმპორტირებული 1 ლიტრი არყის სააქციზო გადასახადი ლარნახევრიდან 3 ლარამდე გაიზრდება, ორმაგდება ეთილი სპირტის სააქციზო განაკვეთი 2 ლარამდე და 60 თეთრამდე. სპირტიანი სასმელების აქციზი, რომელიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჯაჭვის დისტილაციით, 4 ლარ და 60 თეთრამდე. აქციზი ვისკზე, რომსა და ჯინზე 5 ლარამდე, ლიქიორსა და ტკბილნაყენზე ასევე 4 ლარამდე და 60 თეთრამდე. რაც ძალიან საინტერესოა, სააქციზო გადასახადით ასევე დაიბეგრება კავშირგაბმულობის სექტორიც. ამასთან სააქციზო განაკვეთი კოდექსში არ არის მითითებული და განაკვეთის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება მთავრობა შეუძლია, რომელიც აცხადებს, რომ დასაბეგრი ბაზა 10%-იანი ზღვრული ოდენობის ფარგლებში იქნება. მთავრობა მიიჩნევს, რომ კავშირგაბმულობის კომპანიებს საკმაოდ მაღალი შემოსავალი აქვს და სახელმწიფოს გარკვეული გადასახადი უნდა გადაუხადონ. შეგახსენებთ, რომ სწორედ ამავე არგუმენტით ამართლებს მთავრობა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის დღეგეს დაწესებასაც. ასე თუ ისე უკვე დაიწყო საუბრები, რომ კავშირგაბმულობის მომსახურების გაძვირება გარდაუვალი იქნება და ეს პირველ რიგში მოსახლეობის ხარჯზე მოხდება. საინტერესო ის არის, რომ ეს სიახლე ახალი საგადასახადო კოდექსის მიღებამდე, სავარაუდოდ 1 აგვისტომდე ამოქმედდება. მთავრობას არც მალავს, რომ სოციალური ვალდებულებები აქვს შესასრულებელი და საამისოდ თანხები სჭირდება. მოგლით გამორიცხული არ არის რომ სატელეფონო მომსახურების ფასები, რომლებიც საზოგადოებრივი აზრის თუ სხვა ზეწოლების გამო ბოლო დროს ნელ-ნელა მცირდებოდა, ისევ გაიზარდოს. თუმცა მთავრობაში ამას კატეგორიულად გამორიცხავენ, ექსპერტები და საკომუნიკაციო კომპანიები კი ფასების მატების გარდაუვალობაზე ლაპარაკობენ. თანაც არა 10%-ით, როგორც აქციის განაკვეთია განსაზღვრული, არამედ გაცილებით მეტით, ვინაიდან გადასახადი ბრუნვაზე წესდება, ბრუნვაში კი ყველანაირი გადასახადი და მოგება ჩედის. ამდენად საკომუნიკაციო კომპანიების გადასახადი ძალიან მალე გამოდის და ისინი ამ გადასახადს სავარაუდოდ თავიანთ ტარიფებში ასახავენ.
როგორც წესი აისახება ხოლმე ეს მატება გადასახადის შემოღებისთანავე, მანამდე თუ რაღაც პერიოდის შემდეგ?
Ну, სავარაუდოდ ალბათ აისახება გადასახადის შემოღების შემდეგ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ეს ცვლილება შემოტანილია ახალი საგადასახადო კოდექსის კონტექსტში, თუმცა უნდა მოქმედეს მის მიღებამდე 4 თვით ადრე. ანუ რეალურად ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს საბიუჯეტო დეფიციტის მზარდ ხასიათზე, მთავრობას სასწრაფოდ ჭირდება თანხები, რომლის მობილიზებაც უნდა მოახდინოს, ეს ერთი, და მეორე ის, რომ რეალურად მთავრობა, ასე ვთქვათ, გამოყოფს ეგრეთ წოდებულ მაღალ მარჟაზე მომუშავე სექტორებს, ლაპარაკი იყო იგი უმაღლესი განათლების სექტორზე, რომელიც ითქვა, რომ მაღალი მოგებებია, ახლა კომუნიკაციის სექტორი, სადაც ითქვა, რომ მოღება მაღალია და დაბეგვრის ხასიათი საშუალოზე დაბალი, აქედან გამომდინარე სასწრაფოდ ხდება აქედან მაღალი მოდენობის მარჯებიდან მოგების ამოღება, საიმისოთ, რომ ბიუჯეტი უფრო მეტად შეიცვალოს.
დიდი მადლობა რეზო, ეს გახლავთ რეზო საყევარიშვილი, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები გაგვაცნო რამდენიმე წამში, გიორგი ჩხეიძე შემოგვიერთდება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დიდი მადლობა ბიძინა რამიშის.
15-ადზე
გამოგზავნეთ SMS-ები და კვირას ის აუცილებლად გაგვაცნობს მათზე პასუხებს. და სტუდიაში შემოგვიერთდა გიორგი ჩხეიძე და ის აუცილებლად გვესაუბრება ფეხბურთზე. გუშინ თუ არ ვცდები, საფრანგეთის ნაკრებმა საბოლოოდ დატოვა ხო ჩემპიონატი და არც არავინ ელოდა ალბათ.
დიდი შედობისა, კი, მე ამას ვამბობდი, მე ველოდი. და ალბათ ვინც ოდნამაინც გარკვეულია ფეხბურთში ყველა.
მეც ველოდი, იცი რატო ველოდი? აი 4 წლის წინ, როდესაც იტალიის ნაკრებმა დაამარცხა საფრანგეთი, ხო მაშინ იყო დიდი აჟიოტაჟი და მაშინ ვამბობდი, რომ არ არის ეს საფრანგეთი ისეთი ძლიერი გუნდი, რომ იტალიამ ვერ დაამარცხოს, ხო და აი
მე მგონი ჩემი აქ მოსვლა აღარც არის საჭირო.
ო რაღა იზრდება დღითი დღე კი არა საათობით, წარმწლობით იზრდება ნინო საათობით.
კარგი, უბრალოდ მაშინ დღეს მოგეხმარები თუ მომწონა.
კი, აუცილებლად.
იგი გუშინ შენ საფრანგეთს თუ უყურე, ისიც გეცოდინება რომ 1-2 წააგო სამხრეთ აფრიკასთან და ის ერთ-ერთი გატანილი გოლი აღმოჩნდა. პრინციპში მაინც ირცხვილია საფრანგეთს ესე უსახურად გამოსვლა მსოფლიო ჩემპიონატზე, მაგრამ გოლი მაინც გაიტანეს და არ გაიმეორეს 2002 წლის შედეგი, სადაც უგოლოდ დატოვეს საერთოდ მსოფლიო ჩემპიონატი. ასევე ამ ჯგუფში იყო მექსიკისა და ურუგვაის დაპირისპირება. ამერიკელებმა ერთმანეთში დაძაბული თამაში გამართეს, ურუგვაიმ 1-0 მოიგო, მაგრამ მექსიკისთვის ეს საკმარისი აღმოჩნდა, რომ მაინც გასულიყო ჯგუფიდან. თუმცა უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ სამხრეთ აფრიკელებთან ერთად მათ 4 ქულა დააგროვეს. უბრალოდ აფრიკელებს მხოლოდ ბურთების უარესი სხვაობის გამო, ესე იგი, არ ვერ გადავიდნენ ისინი შემდეგ ეტაპზე. ასევე გამართა B ჯგუფის შეხვედრები, სადაც საბერძნეთი არგენტინა ასეთამაშებოდა. ძალიან დაძაბული შეხვედრა იყო, პირდაპირ გაგებით დაძაბული. საბერძნეთმა ბევრი ეცა და ბევრი იჩხუბა, მაგრამ მაინც წააგო არგენტინასთან 0-2 და ნიგერიამ სამხრეთ კორეას შეეცა და ყველანაირი ძალები მოსინჯა, მაგრამ მაინც ვერ მოუგო და ეს თამაში 2-2 დამთავრდა. ასე რომ ბეჯგუფიდან გავიდნენ არგენტინა და სამხრეთ კორეა და შესაბამისად გაირკვა პირველი მერვედფინალისტური წყვილები. ესე იგი 26-ში ერთმანეთს შეხვდებიან ურუგვაი და სამხრეთ კორეა, ხოლო 27-ში არგენტინა და მექსიკა დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ეს რაც შეეხებოდა გუშინდელ თამაშებს. დღეს არის ძალიან საინტერესო თამაშები C და D ჯგუფებში. ამ ჯგუფებში არსად ჯერჯერობით არაფერი გარკვეული არ არის და ყველა გუნდს, აბსოლუტურად ყველა გუნდს აქვს მერვედფინალში გასვლის შანსი. სლოვენია, ინგლისი დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს C ჯგუფში. ინგლისელებს აუცილებლად გამარჯვება ჭირდება, სლოვენია ამ წუთას არის ჯგუფის ლიდერი და ინგლისელები ფრეს შემთხვევაშიც შეიძლება ვერ გავიდნენ შემდეგ ეტაპზე. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ალჟირი ერთამაშებიან ერთმანეთს და აქ ორივეს აქვს მოტივაცია იმისა, რომ ეს თამაში მოიგოს და შემდეგ ეტაპზე გავიდეს. რაც შეეხება დეჯგუფს, განა და გერმანია დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს, ამ წუთისთვის განას 4 ქულა აქვს, გერმანელებს კი 3. ამ ჯგუფშიც ყველაფერი გასარკვევია. გამარჯვების შემთხვევაში, რომელი გუნდიც გამარჯვებს, ის ავტომატურად გადავა შემდეგ ეტაპზე და ავსტრალია, რომელსაც 1 ქულა აქვს და იგი სერბეთს ეთამაშება, თქვენ წარმოიდგინეთ, ავსტრალიასაც კი აქვს იმის შანსი, რომ შემდეგ ეტაპზე გავიდეს მოგების შემთხვევაში. სერბებს 3 ქულა აქვს და მათაც ალბათ გამარჯვება ჭირდება, თუმცა აქ არის რაღაც ვარიანტი თეორიული გათვლების, ესე იგი, შედეგად შეიძლება სერბებმა ფრეს შემთხვევაში გადაახციონ შემდეგ ეტაპზე. სხვა ჯერჯერობით
შენი პროგნოზები როგორი იქნება უკვე ამ
შენი პროგნოზები მე დარწმუნებული
ვარ. შემოწმოთ ხმ მე ხალხ შემოწმოთ.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ გერმანია მოახერხებს გამარჯვებას. ეს ჩემი პირადი აზრია. ასევე სერბები გამარჯვებენ, ინგლისმა უნდა მოუგოს სლოვენიას. ეხა ეს ყველანაირ ფიზიკურ, ქიმიურ და ასე ვთქვათ, დედამიწაზე არსებულ კანონებს ცდება, რომ ინგლისიც ჩარჩეს ეს ჯგუფში. მე არ ვარ ინგლისის გულშემატკივარ, ეს სხვანაირად არ გაიგოს მსმენელმა და ამერიკის შეერთებული შტატები მგონია, რომ გავა შემდეგ ტურში.
დიდი მადლობა გიორგი, ეს გახლავთ გიორგი ჩხეიძე, რომელიც ფეხბურთზე გვესაუბრებოდა. საქართველოში სულ 7 წამში შესრულდება 10-ის ნახევარი. მე მიკროფონს ნინო გელაშვილს უთმობ.
დილო მშვიდობის მივესალმები რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. გაგაცნოთ ახალ ამბებს, გაზპრომი მოელიან, რომ კიდევ 15% შეუმცირებს ბელარუს ბუნებრივი აირის მიწოდებას. როგორც იცით, ბელარუსმა რუსეთის გადაწყვეტილებაზე 30% შეემცირებინა და უკვე გადაწყვეტილებას მოქმედებაც მოყვა შეემცირებინა ბუნებრივი აირის მიწოდება ბელარუსისთვის. თავის მხრივ თავისი ნაბიჯით უპასუხა და შეამცირა ბელარუსის გავლით რუსეთის გაზის ევროპისკენ ტრანზიტი. ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ გუშინ განაცხადა, რომ შემცირდა გაზის მიწოდება რუსეთის გაზის მიწოდება ლიტვისთვის, გერმანიის აღმოსავლეთი ნაწილისა და პოლონეთისთვის, ასე რომ გრძელდება ეს გაზითაობაზე დაპირისპირება ბელარუსსა და რუსეთს შორის. რუსეთის პრეზიდენტი შეერთებულ შტატებში ტურს იწყებს, პრაქტიკულად დაიწყო კიდეც, ის ჩავიდა სან-ფრანცისკოში, გამართავს შეხვედრებს დღეს, მათ შორის ტვიტერის დამაარსებლებს შეხვდება. მედვედევი აცხადებს, რომ მისი მიზანია რუსეთი ნედლეულის მომარაგებელი ქვეყნიდან მაღალი ტექნოლოგიების ქვეყნად და ინტელექტუალურ ცენტრად აქციოს. ამის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტი ვაშინგტონში გაემგზავრება ბარაკ ობამასთან შესახვედრა და ვაშინგტონიდან კი ორივე პრეზიდენტი გაემგზავრება უკვე კანადაში, სადაც დიდი რვიანისა და დიდი ოცეულის სამიტები იმართება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, ხან ამერიკაზე ვაპარაკობთ, აქვე გავაგრძელებ, დღეს ხვდება გენერალ სტენლი მაკკრისტალს. ობამამ განაცხადა, რომ სურს პირადად გენერალს მოუსმინოს, ვიდრე რაიმე ნაბიჯს გადადგამდეს, მათ შორის გენერალის გათავისუფლებაც არ არის გამორიცხული. მაკკრისტალმა უკვე მოიხადა ბოდიში ჟურნალ როლინგ სტოუნსში გამოქვეყნებული სტატიის გამო, სადაც მის სიტყვების ციტირება და გენერალი მაკკრისტალი ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენსა და ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილ რიჩარდ ჰოლბრუკზე უარყოფით კომენტარს აკეთებს. ათასობით ეთნიკური უზბეკი უზბეკეთის სტოლულთა ბანაკებიდან ყირგიზეთის ქალაქ ოშსა და ჯალალაბადის რეგიონში ბრუნდება. რადიო თავისუფლების ყირგიზული სამსახურის ინფორმაციით, ორ ქვეყანას შორის საზღვარი 35,000 უზბეკმა სტოლულმა გადაკვეთა ყირგიზეთის მიმართულებით. 10 ივნისიდან დაწყებული ძალადობრივი მოვლენების გამო დაახლოებით 100,000 უზბეკმა დატოვა ყირგიზეთი. ავსტრალიის თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ ავღანეთის სამხრეთ პროვინცია ურუზგანში საერთაშორისო ძალების სარდლობა შეერთებული შტატები აიღებს ხელში, მას შემდეგ რაც პროვინციას ნიდერლანდების ჯარი დატოვებს. ავღანეთში მყოფი ავსტრალიელ სამხედროთა უდიდესი ნაწილი 1550 ჯარისკაცი სწორედ ურუზგანის პროვინციაში მსახურობს და ამ ქვეყანაზე იყო ზეწოლა, ანუ ავსტრალიაზე, რომ სწორედ მას აიღო ადგილზე საერთაშორისო ძალების სარდლობა. და ერთი ამბავი ევროპაზე, რაც ეხება ეკონომიკურ კრიზისს, ევროკავშირში ჩატარებული კვლევის თანახმად, ევრობარომეტრმა ჩაატარა ეს კვლევა ცნობილმა უწყებამ, ევროკავშირის სტატისტიკურმა უწყებამ, 6-დან 1 ევროპელს უჭირს გადასახადების გადახდა. 6-დან 1 ევროპელისთვის გართულ და ჯანდაცვის ხარჯების დაფარვა, აგრეთვე 6-დან 1 ევროპელის ოჯახში გასულ წელს ერთხელ მაინც იყო შემთხვევა, როცა არ ჰქონდათ ფული მიმდინარე გადასახადების გადასახდელად, სურსათის ან ყოველდღიური მოხმარების საგნების შესაძენად. ევროკომისარმა სოციალურ საკითხებში განაცხადა, რომ კვლევა ადასტურებს იმას, რომ სიღარიბე ევროკავშირში მთავარი საკითხია და ეკონომიკური კრიზისი ამ მდგომარეობას მხოლოდ გაართულებს.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. საქართველოში 9:33 წუთია.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე.
SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას, როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ წარმოადგინა კვლევა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ. დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარია აღნიშნული კვლევის კოორდინატორი მარიამ ხოტენაშვილი. მოგესალმებით მარიამ, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. და თავდაპირველად, რა პერიოდს მოიცავდა აღნიშნული კვლევა?
აღნიშნული კვლევა, გამარჯობათ პირველ რიგში, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. აღნიშნული კვლევა დაიწყო თებერვალში და დასრულდა ახლა.
ანუ რამდენიმე თვეს მოიცავდა?
დიახ, რამდენიმე თვეს. განცხადებლების მიერ განცხადებები გაიგზავნა სხვადასხვა თვეების განმავლობაში. ანუ ზოგი განცხადება გაიგზავნა თებერვალში, შემდეგ მარტში და ბოლო განცხადებები გაიგზავნა აპრილში.
ანუ წინასწარ იყო დაგეგმილი ეს?
დიახ, დიახ, ეს პერიოდულობა იყო წინასწარ დაგეგმილი, იმიტომ რომ თავიდან აგვეცილებინა რაიმე სახის ასე ვთქვათ bias, როგორც ინგლისურად ამბობენ.
მიკერძოება.
მიკერძოება. რომ დავშოთ რომელიმე ან იმ პერიოდს დაემთხვა რაიმე სახის ისინი რა ქვია რაიმე holidays დღესასწაულებიან რაიმე ესეთი სახის მიკერძობა რომ აგვეცილებინა თავიდან.
და რიცხობრივი მაჩვენებლებით საინტერესოა ამ შემთხვევაში, სულ რამდენი განცხადება გაიგზავნა სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებებში?
დიახ,
გუშინ საუბრობთ თქვენ თუ არ ვწდებიან.
დიახ, აღნიშნული კვლევის ფარგლებში გაიგზავნა 52 განცხადება 10 სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებაში სხვადასხვა განცხადებლის მიერ, ანუ როგორც საქართველოს რიგითი მოქალაქეებისა და ჟურნალისტების, ისე ეთნიკური უმცირესობებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მიერ. გაიგზავნა ათ სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებაში. ეს დაწესებულება იყო პარლამენტი, ფინანსთა, იუსტიციის, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროები, უზენაესი სასამართლო, პროკურატურა, ცენტრალური საარჩევნო კომისია, სახალხო დამცველის ოფისი და კონტროლის პალატა. ესე იგი, ჯამში, რომ ავიღოთ შემთხვევათა 78.8%-ში შედეგი დამაკმაყოფილებელია, ხოლო 21.2% წარმოადგენს იმ შემთხვევებს, როდესაც საჯარო დაწესებულებებმა არ გასცეს გამცხადებლებს პასუხი ზეპირი ფორმით, ახსნა განმარტებების გარეშე განაცხადეს უარი საჯარო ინფორმაციის მიწოდებაზე, არამართებულად გადაამისამართეს განცხადება სხვა დაწესებულებაში ან არასრული ინფორმაცია მიაწოდეს განცხადებელს. რაც შეეხება გამოთხოვილი ინფორმაციის სრულად მიღების მაჩვენებელს, ეს არის ოდნავ ნაკლები. 100-დან 77.3% შემთხვევაში მივიღეთ ამომწურავი პასუხი გამოთხოვილ საჯარო ინფორმაციაზე.
თუმცა ეს არ არის ხო ძალიან პატარა მაჩვენებლები, თუ თქვენ როგორ თვლით ამას? საინტერესოა, 100-დან 77 როგორი მაჩვენებელია? ეს დამაკმაყოფილებელი მაინც საბოლოო ჯამში, თუ რაღაც ხარვეზები მაინც არის?
რა თქმა უნდა, ხარვეზები არის, თუმცა სავალალო მდგომარეობა არ არის. მინდა აღვნიშნო, როგორი მაჩვენებელი ქონდა დაწესებულებების მიხედვით. ესე იგი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიას, უზენაეს სასამართლოს და კონტროლის პალატას ქონდა ძალიან კარგი მაჩვენებელი 100-დან 100%, ანუ თითოეულ მათგანს გაეგზავნა 4 კითხვა და ამ 4 კითხვაზე გააქვცა ამომწურავი პასუხი. და ასევე პარლამენტს ქონდა საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი 93.8%-ზე. პარლამენტს სხვადასხვა კომიტეტებს გაეგზავნა ჯამში 16 კითხვა და 16-დან 15-ზე მივიღეთ ამომწურავი პასუხი.
მარია, მე რა მაინტერესებს, ეს ხომ არ არის გამოწვეული თქვათ იმით, რომ ეს დაწესებულებები უფრო შედარებით ღიანი არიან სხვა თქვათ დაწესებულებებისგან და იმიტომ მოდიოდა ასეთი დამაკმაყოფილებელი პასუხები მათგან?
შესაბამისად, რადგანაც მათ პასუხეს ჩვენ ვკითხობს, შესაბამისად შეიძლება დასკვნის გამოტანა, რომ ისინი არიან უფრო ღია, მაგალითად ვიდრე პროკურატურა, საქართველოს პროკურატურა, რომელსაც გაეგზავნა ჯამში 4 კითხვა და 4-დან მხოლოდ 1-ზე გაქვცა პასუხი, ხოლო 3 დანარჩენი კითხვა დატოვა საერთოდ უპასუხოდ. ანუ ეს არ ყოფილა უარი ინფორმაციის მოწოდებაზე. საერთოდ რეაგირება არ მოუხდენია პროკურატურას. დიახ. და აღნიშნავს სხვა სამინისტრო, სასანო სამინისტროებიც იყვნენ აქ ამოკითხული. ეს იყო ფინანსთა სამინისტრო, იუსტიციის, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროები. სამინისტროებიდან ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა ფინანსთა სამინისტრო, 4-დან 3 კითხვაზე მოგვაწოდა მომწურავი პასუხი, ხოლო იუსტიციის, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროები 50%-ის მაჩვენებლები აქვთ მათ.
მარიამ, თუ გვაქვს ჩვენ თქვა მაგალითები, რა ტიპის ინფორმაციას გამოითხოვდა მათგან საზოგადოება? ხომ არ
გაკვლევის ფარგლებში?
დიახ, კვლევის ფარგლებში.
სხვადასხვა, ანუ 52 კითხვა გაიგზავნა, შემიძლია რამოდენიმე მაგალითი მოგაწოდოთ იმისა. მაგალითად, საქართველოს პარლამენტის აპარატს გაიგზავნა კითხვა იმის თაობაზე, თუ რა თანხა მოხმარდა ოფიციალურ ვიზიტებს საქართველოს ფარგლებს გარეს 2009 წელს და რა თანხა მოხმარდა უცხოელი ოფიციალური პირების მასპინძლობას საქართველოში.
ანუ რაზეც პასუხები მიიღეთ?
დიახ, რაზეც პასუხები მივიღეთ. შემდეგ შემიძლია სხვა კითხვებიც მოგაწოდოთ. მაგალითად, საქართველოს კონტროლის პალატას გაეგზავნა კითხვა, მათ ჩვენ თხოვეთ მოეწოდებინათ 2009 წლის სტატისტიკა კონტროლის პალატის მიერ პროკურატურისათვის გადაცემული ყველა საქმის შესახებ და ასევე მიეთითებინათ თუ სისხლის სამართლის კოდექსის რომელი მუხლით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენის ნიშნები იკვეთებოდა გადაცემულ საქმეებზე.
და რაზეც მიიღეთ თქვენ
პასუხს? დიახ. აი, იყო რამოდენიმე მე საინტერესო კითხვა, რომელსაც ვერ მივიღეთ პასუხი. მაგალითად, ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია თბილისის პროკურატურისაგან, თხოვეთ მოეწოდებინათ ინფორმაცია 2009 წელს მომხდარი საპროცესო შეთანხმებებიდან შემოსული თანხის საერთო ოდენობაზე და სტატისტიკური ინფორმაცია თითოეული საპროცესო შეთანხმების ღირებულებაზე კონკრეტული მუხლის მიხედვით.
და პასუხი, ანუ იგნორირებული
იყოს თორსა? საერთოდ არანაირი პასუხები. და რაც შეეხება აი პასუხებს, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია როგორც მაღალი თანამდებობის პირების ხელფასების შესახებ, რაოდენობის შესახებ, ასე მათი პრემიების რაოდენობის შესახებ და იმ ყველა უწყებამ აბსოლუტურად, რომელსაც ჩვენ მივწერეთ, მოგვაწოდა ინფორმაცია მათი ხელფასის შესახებ, თუმცა პრემიის შესახებ ინფორმაცია არავის არც ერთ უწყებას არ მოუწერია.
ანუ ძირითადად ინფორმაცია.
ძირითადად ხდებოდა, რომ საერთოდ არ გპასუხობდნენ ანუ ამ კითხვაზე საჯარო უწყებები, ხოლო ფინანსთა სამინისტრო მოგწერა ესეთი წერილი, რომ თანამდებობის პირთა პრემიები არ კონსტიტუციის 51-ე მუხლის თანახმად არ წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას. თუმცა საერთაშორისო გამჭრალობა, საქართველოს და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები აბსოლუტურად არ იზიარებენ ამ მოსაზრებას.
მარიამ, ჩვენ აქ სამი წუთით უნდა შევწყვეტოთ საუბარი, თუმცა თემას ისევ ვაგრძელებთ მხოლოდ სიუჟეტით. საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს კვლევის მიზანი იმის დადგენა იყო, რამდენად ხელმისაწვდომია ქვეყანაში საჯარო ინფორმაცია და შესაბამისად რამდენად გამჭვირვალეა ესა თუ ის სახელმწიფო სტრუქტურა. კვლევის მიხედვით, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ყველაზე ღია ცენტრალური საარჩევნო კომისია აღმოჩნდა, ყველაზე დახურული კი ძალოვანი სტრუქტურები. იყო არაერთი შემთხვევა, როდესაც წერილებზე უბრალოდ არავის უპასუხია. ახლა ჩვენ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს მოვისმენთ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მიმდინარეობისას სხვადასხვა კითხვის შემცველი წერილები მიიღეს ფინანსთა, იუსტიციის, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა. ასევე პარლამენტმა, უზენაესმა სასამართლომ, პროკურატურამ, ცესკომ, სახალხო დამცველის ოფისმა და კონტროლის პალატამ.
ინფორმაციის მოწოდების მხრივ ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩეოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომელმაც 4-დან 4-ვე განცხადებაზე გვიპასუხა ამომწურავად, უზენაესი სასამართლო იგივე მაჩვენებლით, ანუ 100%-ით, კონტროლის პალატა და პარლამენტი. რა შეეხება ყველაზე სავალალო მაჩვენებელს, ამით გამოირჩეოდა საქართველოს პროკურატურა.
მოგვითხრობს კვლევის კოორდინატორი მარიამ ხოტენაშვილი. მისი ინფორმაციით, დაბალი მაჩვენებლები აქვს თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იუსტიციის სამინისტროს. ამ უკანასკნელმა უარი განაცხადა საჯარო პირების პრემიების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის გაცემაზე. ფინანსთა სამინისტრო პასუხად აცხადებს, რომ ეს ინფორმაცია დახურულია, რასაც არც საერთაშორისო გამჭვირვალობა ეთანხმება და არც ცალკეული ჟურნალისტები. გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტის ელისო ჩაფიძისათვის ნაკლებ საინტერესოა, რა ითქვა პრესკონფერენციაზე. მისი მთავარი მიზანი ის არის ხოლმე გადაამოწმოს ის, რაც იქ განაცხადეს. ათვლის წერტილი, საიდანაც ჩაფიძის შეფასებით საჯარო ინფორმაციის მიღების პროცესი შეფერხდა, ისევ ვარდების რევოლუცია.
ადმინისტრაციული კოდექსით შეერაღებული ჟურნალისტების დანახვა საჯარო მოხელეებს დიდ არც მაშინ 2001 წელს ხიბლავდათ, იხსენებს ელისო ჩაბიძე, მაგრამ რევოლუციის შემდეგ საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა ხელისუფლებამ საკანონმდებლო ცვლილებებითაც შეზღუდა, მაგალითად იმით, რომ საჯარო რეესტრიდან თითოეული ინფორმაციის მოპოვებაზე მოსაკრებელი დაწესდა. ან მეორე, ხელისუფლებამ გააფართოვა პირის პერსონალური მონაცემები ცნება. თუ საჯარო პირის ხელფასის ოდენობა ღია ინფორმაცია, საიდუმლო გახდა იმ პრემიების რაოდენობა, რომელსაც მას ასევე უხდის სახელმწიფო.
როდესაც საუბარია სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვაზე და არა ამ მინისტრის მოადგილისთვის ბებიამისის მიერ დატოვებულ ქონებაზე, ანდერცით, ხო? როგორ შეიძლება ეს იყოს პირის პერსონალური მონაცემები, მეს ნამდვილად არ მესმის.
გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა, როგორც წესი, საუკეთესო თვითციან, რომელი სტრუქტურებიდან არის ინფორმაციის მოპოვება რთული. ელისო ჩაფიცის დაკვირვება ასეთია.
ყველაზე უფრო აუღებელი ციხესიმაგრე ბოლო წლების განმავლობაში ეს გახდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, ასევე იუსტიციის სამინისტრო. მათ რიცხვს შემატა თბილისის მერია, მაგალითად თბილისის მერიიდან ვერ შევძერით ისეთი ელემენტარული ინფორმაციის მოპოვება, როგორიც გახლავს ბატონი გიგი უგულავა სატელეფონო ხარჯები.
რადგან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევამ პროკურატურა გამოკვეთა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ჩაკეტილი უწყება, რადიო თავისუფლება პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლოს უფროს ხათუნა იოსავას დაუკავშირდა კომენტარისათვის. მან გვითხრა, რომ საგამოძიებო სტრუქტურა 100%-ით გამჭვირვალე ვერ იქნება, თუმცა კატეგორიულად არ დაეთანხმა მაზრს პროკურატურის ჩაკეტილობის შესახებ.
არის, რა თქმა უნდა, გარკვეული საქმეები, რომელზეც წინასწარ კომენტარის გაკეთება ძნელია და გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე რაღაც დეტალებს წინასწარ ვერ გაახმაურებ და ამიტომ შეიძლება რაღაცა გაუგებრობა ამასთან დაკავშირებით იყოს, თორემ ისე რომ ჟურნალისტ მოემართოს ბოლო წელწადნახევრის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში ის რაც მე აქვს მუშაობ არ ყოფილა მსგავსი შემთხვევა, რომ ჩვენ ჟურნალისტისთვის პასუხი არ გაგვეცეს და ინფორმაცია არ მიგვეწოდებინას.
და ბოლოს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის შედეგებში დადებითი მომენტი იყო ის, რომ არ აღმოჩნდა რაიმე სახის დისკრიმინაცია განცხადებლის ტიპის მიხედვით. არ დაუჩაგრავთ არც ჟურნალისტი, არც არასამთავრობო ორგანიზაციის ან ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი. ყველა მათგანს ერთნაირად სცემდნენ პასუხს და ერთნაირად ტოვებდნენ უპასუხოდ.
მსმენელს შევახსენებ, ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობდა კვლევის შესახებ და მარიამ აქ სიუჟეტში აღნიშნული იყო, წარმოდგენილი იყო პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ფაქტობრივად არ დარჩენილა არც ერთი ჟურნალისტის კითხვა პასუხგაუცემელ ჟურნალისტის თუ ასე შემდეგ. რამდენად შეესაბამება ეს ყველაფერი რეალობას, როგორც თქვენი კვლევიდან ჩანს, თუ არ ვცდები პირიქით უნდა იყოს საქმე.
მომხსენებელმა ახსენა, რომ ვერ იქნებოდა პროკურატორა აბსოლუტურად გამჭვირვალე, თუ არ ვცდები. გასაგებია, რომ შეიძლება ყველა ინფორმაციაზე პასუხი ვერ მიეწოდებინა ყველა განცხადებლისთვის პროკურატურას, თუმცა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი ამასაც გულისხმობს, ანუ როდესაც არის შემთხვევა, როდესაც საჯარო დაწესებულებას უარს ეუბნება განცხადებელს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე, განცხადებელს ამის შესახებ აუცილებლად უნდა ეცნობოს დაუყოვნებლივ. არა მარტო ეცნობოს, არამედ ამ შემთხვევაში საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გადაწყვეტილების მიღებიდან 3 დღის ვადაში პირწერილობით განუმარტოს მისი უფლებები და გასაჩივრების წესი და ასევე მიუთითოს ის სტრუქტურული ქვედანაყოფი ან საჯარო დაწესებულება, რომელთანაც წარმოებდა კონსულტაცია ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის გადაწყვეტილების მიღებისას. თუ იმ კითხვებზე, რომლებიც ჩვენ გავუგზავნეთ პროკურატურას, მათ გადაწყვიტეს არ მოეწოდებინათ ეს ინფორმაცია ამა თუ იმ მიზეზის გამო, მაშინ მათ აუცილებლად მაინც უნდა ეცნობებინათ განცხადებლისათვის ამ ინფორმაციაზე უარის თქმის შემთხვევა და მიზეზი, დიახ, და ასევე განემარტათ მისი უფლებების და გასაჩივრების. ეს არ მოხდა 4-დან 3 შემთხვევაში. საერთოდ რეაგირება არ გაუკეთებია პროკურატურას.
მე მსმენელს შევახსენებ, რომ სტუდიაში ჩვენთან იმყოფება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ კოორდინატორი მარიამ ხოტენაშვილი. სმენელს საქმე შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 988-327, თუ კი მათ გაუჩნდებათ შეკითხვა ამ აღნიშნულ კვლევასთან დაკავშირებით ან საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა, შეუძლიათ მათ დარეკონ და მოგმართონ. და მარიამ, საინტერესოა, ეს კვლევა მოიცავდა მხოლოდ თბილისს თუ მთლიანად საქართველოს?
ანუ განცხადებლებს გულისხმობთ. განცხადებლები იყვნენ როგორც ქუთაისიდან, ისე მარნეულიდან, ისე რუსთავიდან და თბილისიდანაც.
ანუ და რაც შეეხება თვითონ ადრესატებს, მიმართავდით მხოლოდ თბილისში?
დიახ, მხოლოდ თბილისში.
ხომარი გეგმება თქვათ აი ამ კლევის გაფართოება რომ უფრო ნათელი სურათი დაიდოს ამასთან დაკავშირებით ხომარ გეგმავს საერთაშორისო გამჭვირვალობა კლევის შემდგომ ჩატარებასაც
იცით როგორ არის ეს კლევა ახლა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ არის უფრო დიდი კლევის მცირედი ნაწილი აი ამ კლევის ფარგლებში არის გეგმება ამგვარი კლევის განმეობა თუმცა თუ გვექნება სხვა პროექტი ასეთი სხვა პროექტები ჩვენ მოხარულები ვიქნებით რომ უფრო დიდი მასშტაბით გავაკეთოთ ასეთი კვლევა.
რაც
შეიძლება ზუსტად არ ვიცით.
დიახ, რაც შეეხება ვადებს პასუხის მიღებასთან დაკავშირებით, არსებობს 10 დღიანი ვადა, ხომ, როგორც დადგენილი არის. აი, რამდენად დაცული იყო იმ შემთხვევაში კი, როდესაც თქვათ იღებდით თქვენ პასუხებს, დამაკმაყოფილებელ პასუხებს, თუ იყო დაცული ეს 10 დღიანი მონაკვეთი.
ძირითადად 10 დღიანი ვადა იყო დაცული, ანუ შემთხვევათა 75%-ში პასუხი გაცემული იყო 10 სამუშაო დღის ვადაში, 9.6%-ში პასუხი გაცემულია 10 სამუშაო დღის შემდეგ და 13.5% შემთხვევაში პასუხის გარეშეა საერთოდ დატოვებული.
თუმცა ეს რამდენად დარღვევაა ხო ფაქტიურად, როდესაც აცილებ ხო 10 დღეს. ანუ აქ როგორ არის თქვენი რეაგირება? როდესაც თქვა ჟურნალისტი თხოვლობს ინფორმაციას, ეს 10 დღეც კი ძალიან გაწელილი არის, როდესაც ის მუშაობს რაიმე კონკრეტულ მასალაზე. ეს არ აქვს მნიშვნელობა გამოძიება იქნება თუ ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში რა თქვენ როგორ მიგაჩნიათ ეს 10 დღე რამდენად
10 დღე არის მაქსიმალური, რომელსაც საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი ითვალისწინებს. ანუ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 50-მე 40 მუხლი ამბობს, რომ საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ და არა უგვიანეს 10 დღისა. თუ საჯარო დაწესებულებას სჭირდება 10 დღიანი ვადა, მაშინ საჯარო დაწესებულება ვალდებულია მოთხოვნისთანავე აცნობოს ამის შესახებ გამცხადებელს. რაც
აი ეს რამდენად დაფიქსირდა?
რაც არ ხდება როგორც წესი, ერთადერთი ესეთი შემთხვევა დაფიქსირდა, ეს იყო საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომელმაც გამცხადებელს მიწერა, რომ მის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია თავის სპეციფიკისა და მოცულობის გამო საჭიროებდა დამუშავებას და აქედან გამომდინარე ისინი მას მიაწვდნენ შესაბამის ინფორმაციას 10 დღის ვადაში, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ ერთი შემთხვევა. დანარჩენ შემთხვევებში ესეთი ინფორმაციის მიწოდება არ ხდებოდა, რაც რა თქმა უნდა დარღვევა არის საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის.
მარიამ, სმენელი გყავს ჩვენ თვალწდები პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით.
ალო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ალო.
გისმენთ ქალბატონო პირდაპირ ეთერში.
მე შეგვა მაინტერესებს, ხემ მოახსენეთ რომ უმაღლესი ეშალონის ხელფასები თქვით რომ მიიღებთ, მაგრამ რამდენს ღებულობენ, მე გარაცხვით გატრენები კიდე რა საიდუმლო ყველადი ხალხის ფული ხარჯავენ და არაფერს არ ეუბნებიან ხალხსა.
დიდი მადლობა, მადლობთ. იახ, ანუ მსმენელი ეთხოვდა მგონი როგორც მეხუთი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ ვის რამდენი აქვს ხელფასი და ამ პრემიებს. ზუსტად ამაზე იყო საუბარი, რომ ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით პრემია არ უნდა იყოს, ხო, დაფარული, ანუ არის საჯარო ინფორმაცია. კი, ამაზე საუბრობთ თქვენ.
კი.
დიდი მადლობა მსმენელს. და რა
შეიძლება მოკლე ტექსტური შეტყობინება აღმოსული. პასუხის გაუცემლობის შემთხვევაში მეც მინდოდა შეკითხვის დასმა, თუ არსებობს რამე მექანიზმი, რომ ინფორმაცია მივიღოთ და გულგრილი მოხელე დაისაჯოს.
ანუ მექანიზმი თუ არსებობს ამისა.
ვერ მივიღე ინფორმაცია, რას ვშვები მე? ეს მხოლოდ მიმოხილვების და ანგარიშების სფეროში რჩება შემდეგ, რომ რაღაც მოხდა ან არ მოხდა.
შეგიძლიათ ეს გაასაჩიროთ ზემდგომ ორგანოში და შემდეგ სასამართლოში შეგიძლიათ.
ანუ ის დაავალდებულებს შემდეგ უკვე სასამართლო ორგანო, რომ პასუხი მიიღოს.
დიახ, დიახ.
ანუ რაც ფაქტიურად შემდეგ უკვე დროში
იწელებ,
რა თვეების განმავლობაში შეიძლება.
აი, დიახ, ეს მაგალითად პრემიების შესახებ პრემიების შესახებ, ანუ ამ ინფორმაციის არასაჯაროობა გაასაჩივრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. ჯერ არ არის დასრულებული ყველა ინსტანციაში ამ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, მაგრამ ანუ ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, როდესაც შეიძლება მოქალაქეს გაასაჩივრო გადაწყვეტილება საჯარო უწყების.
ეს თუ არის დაკავშირებული თქვენ თუ იცით გაქვთ ინფორმაცია რაიმე თანხებთან? ანუ როდესაც სასამართლოს მიმართავ, იქ 1000 დოკუმენტაცია
არის შესაძგენი, რაც როგორც წესი თანხებთან არის დაკავშირებული, იგივე, რა ვიცი, სარჩელის შეტანა იქნება თუ ასე შემდეგ, რაც ჩვეულებრივად
სარჩელის შეტანასთან დაკავშირებით პრაქტიკა არ მქონია ჯერჯერობით. ამიტომ
თუმცა მე როგორც მგონი, ალბათ ეს ყველაფერი გარკვეულ თანხებთანაც არის დაკავშირებული.
საქმეს ალბათ ის ცართულებს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ძალიან სპეციფიკური ორგანიზაციაა პროფესიონალების და მასთვის ეს არ წარმოადგენს.
ეს რაიმე პრობლემას არის, როდესაც კონკრეტულ დიახკერტ
მოქალაქისთვის მექანიზმი ალბათ სული იქნება.
ჩემს მსმენელი ყავს კლავ პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით. მოგესალმებით.
ერთი კითხვა მაქვს, მოკლედ მოგახსენებ. იმ დარღვევებზე, რომლებიც აი ამ უწებონ და დასტურა, რო 4 კითხვიდან 3-ზე პასუხი არ გასცეს. საერთოდ ამ გამოკვლევების შედეგების შესახებ თითქოს ნინოს ანალოგიურიც არის კითხვა. ვის მიმართავენ ეგენი? ან საერთოდ მიმართავენ ამ დარღვევების შესახებ? მე მოქალაქე ვარ, მე შეიძლება ვერ მივიდე და ვერ მოვიდე, მაგრამ აი მაგარ რო ჩაატარა ამ უწებას, აი ამათი სადაისახა მე?
ჩვენ გუშინ გავაკეთეთ ამ კვლევის პრეზენტაცია, სადაც წარმოადგენთ კვლევის შედეგები. ჩვენ გაუგზავნეთ მოწვევები საჯარო უწყებების ან საჯარო დაწესებულებების წარმომადგენლებსაც, დაინტერესებულ პირებს, პასუხისგებელ პირებს, მაგრამ თუმცა სამწუხაროდ არც ერთი მათგანი პრეზენტაციას არ დასწრებია და ჩვენ მომავალში ვაპირებთ ამ დღეებში, რომ ეს პრეზენტაცია, რომელიც მომზადდა საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს მიერ, მათ გადაუგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით, რათა ისინი გაეცნონ შედეგებს, კვლევის შედეგებს.
და კვლავ მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით.
გამარჯობათ. დილაშვიდობის. მე თვითონ ნიურისტი გახლავართ და ერთ ასე ვთქვათ, რამოდენიმე კურიოს მოგახსენებთ. ქენი საკითხი, ეს არის ზღვაში წვეთი. მე გადავაწყვი, როდესაც პროკურორები ოფიციალურ დოკუმენტს იძლევიან ბეჭედ დარტყმას, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში მუხლებს ვერ არჩევენ ერთმანეთისგან, რომელიც პროკურორის სამაგიდო წიგნი უნდა იყოს. დოკუმენტები მაქვს ხელში, 9 დოკუმენტი 9 პროკურორის მიერ მოწერილი. უარესი. როდესაც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად 10 დღის ვადაში არ იძლევა ამ პასუხს, ხო? ები გადის. ვერაფერს ვერ აკეთებს. შემდეგ მიმართავ მოსამართლეს, რომ მან მოითხო. მოსამართლეს ითხოს, მაგრამ არავითარი რეაგირება არ ხდება. ამის შემდეგ მოსამართლე ისევ იმას ამართლებს. არ მოგიგენიათ, აი ესეთ კურიოზებს გადავაწყვი და აღლა თქვენ რა გაგიკვირდათ, ახსარა მარტივი რამე რომ ხელფასის არ უნდათ. თქვა და რაღაც. მე შევდა მოსამართლე, რომელსაც სამი უზენაეს სამართლოს განაჩენი უდევს წინ, გამიგეთ, რომ დანაშაული მოხდა. და პირველი სტანდარტი ადმინისტრაციაში წელს მოსამართლე რომ სამართლებრივი ქმედება ჩაედინაო. აქ ორი აზრი რაღაცა, რა ვიცი რა, რა შეიძლება რომ თქვა ადამიანებმა. მადლობა.
დიდი მადლობა. ისეთი სურათი ეკვეთება, თითქოს გამოსავალი არ არსებობდეს ამ ასეთი მდგომარეობიდან. საინტერესოა, საერთაშორისო საზოგადოება რამდენად არის ჩართული ამაში? ანუ თქვენს კვლევებს რამდენად აცნობთ შემდეგ უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციებს? როგორც წესი, ასეთი კვლევების შესახებ ისინიც ინფორმირებულნი არიან ხოლმე?
კი, აუცილებლად ეს კვლევა ითარგმნება, არის ხელმისაწვდომი როგორც ქართულად, ისე ინგლისურად, განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე და იმეილის სახითაც, ანუ როდესაც გამოდის რაიმე კვლევა საერთაშორისო ორგანიზაციების, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები იღებენ ინფორმაციას კვლევის შედეგების შესახებ. შესაბამისად, ყველას, ვისაც უნდა ამ კვლევის უფრო დეტალური აღწერა, შეუძლია მიმართოს ჩვენ ვებგვერდს.
დიდი მადლობა მარიამ. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი იყო კვლევის კოორდინატორი, კვლევა შეეხებოდა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ და წარმატებებს გისურვებთ. სულ რამდენიმე წუთი გრჩება იმისათვის, რომ ნინომ გელაშვილმა გადახედოს ქართულ პრესას.
ქართული ოპოზიციური შეთქმულების გერმანული ვერსია. ბურჯანაძე კრიმინალებთან კავშირს უარყოფს და ავსტრიის პოლიციის ჩანაწერების გამოქვეყნებას სთხოვს. რეზონანსი ეხმაურება გუშინ გავრცელებულ ამ ცნობას, უფრო სწორედ სტატიას, რომელზეც გუშინ იყო არაერთი კომენტარი. ნინო ბურჯანაძე ძალიან გაუმართლა, რომ შუა საუკუნეების ევროპაში არ ცხოვრობს, თორემ როგორც ჩანს, ტყუანმართლის გარკვევამდე მარიამ სტიუარტივით თავს მოკვეთნენო, წერს რეზონანსის ავტორი. ჯერ კიდევ არ დამცხრალა მისი მოსკოვში ვიზიტისა და პუტინთან შეხვედრის გამო გამოწვეული ხმაური, რომ მის სახელთან დაკავშირებული მორიგი სკანდალი გასკდა საფრთხე ამჯერად გერმანული გაზეთის ფრანკფურტერ უნდშაუსა და ავსტრიული პოლიციისგან მოდის წერს კალთი რეზონანსი რეზონანსშივე წაიკითხავთ პრესისთვის საგადასახადო რეჟიმი არ შეიცვლება ეს ეხება საკომიტეტო მოსმენას გუშინდელს კეთილმოწყობილი საცხოვრის ბრჭყალებში მიწისქვეშა გადასასვლელში მეოთხე დღეა მერიასთან მიწისქვეშა გადასასვლელში სამი ოჯახი ცხოვრობს ამ ყველაფერზე გაზეთ რეზონანსში ახალი თაობა ახალთაობაში წაიკითხავთ ნოღაიდელი გამყრელიძეზე კომპრომატების გამოქვეყნებას აპირებს ოქროშვილი ნოღაიდელი და ბურჯანაძე ხელისუფლების ხელში ჩაგდებას აპირებენ ხელისუფლების ჟინაზე გამყრელიძე პოლიტიკიდან არ მიდის ახალთაობაშივე წაიკითხავთ სტატიას პრესა არ დაიბეგრება უკვე ვთქვით რა საკითხსაც და რა პროცესსაც ეხება ახალ საგადასახადო კანონზე მუშაობას და ახალთაობაში ქვეყნდება ინტერვიუ სოზარ სუბართან აჯანყება მიუღებელი ამბობს ის მაგრამ არ გამოურიცხავ ძალიან რადიკალური აქციები შეატარება სხვადასხვა სფეროში. მე სულ ვამბობდი რომ შარშანდელი 26 მაისის ტიპის აქცია ან 9 აპრილის ტიპის აქცია რომ ყოფილიყო 2-3 დღით ადრე, მაშინ არჩევნებზე სრულიად სხვა შედეგი გვექნებოდაო, ასე ფიქრობს სოზარ სუბარი. გაზეთი ვერსია. ალასანია ჩაკეტილ წრეში, რა შემოუთვალეს მიუნჰენიდან ალასანიას და ვის თამაშს თამაშობს ზურაბ აბაშიძე საუბარია ირაკლი ალასანიას თანაგუნდელზე. ვრცელი სტატია ეძღვნება იმას თუ რატომ დაიშალა ალიანსი და რა როლი ჰქონდა ავტორის აზრით ზურაბ აბაშიძეს ამ ყველაფერში. დავით გამყრელიძე ბრძოლას ალიანსის გარეშე ვაგრძელებთ გუშინ დავით გამყრელიძე პრაიმ ტაიმის სტუმარი გახლდათ სტუდიის და არაერთი გაზეთი აშუქებს ამ შეხვედრას მათ შორის საქართველოს რესპუბლიკაც გაზეთი 24 საათი ყოფილების და მშენებარეთა ოპოზიციური დაპირისპირება ესეც ოპოზიციის ამბებს ეხება
დიდი მადლობა ნინო ეს გახლდათ ნინო გელაშვილი რომელმაც პრესამ მიმოიხილა მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები მე მსმენელს შევახსენებ რომ 1 საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად რომელსაც ნინო როდონაია გაგვაცნობს გმადლობთ რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება